to, jak vás změnily vaše cesty do peruánské Amazonie, které jste podnikal posledních 20 let?
Změnily mě určitě docela podstatně a mění mě pořád, protože tam pořád podnikám cesty a už je to 20 let a za těch 20 let se člověk mění nejen pralesem, ale i tím věkem a s jinou další životní zkušeností, ale určitě ta zkušenost z amazonského pralesa má nejen pro mě, ale pro mnoho lidí ten efekt, že člověk začíná vidět věci z jiný perspektivy, přestane být jakoby uzavřený v nějaký představě o tom, jak vypadá životní cesta nebo jak vypadá projekce jeho života a ta perspektiva se vlastně nejdřív otočí úplně. Člověk vidí ty věci z úplně opačného úhlu a vnitřně jakoby se nadchne pro tu hlubokou změnu, kterou prochází a tady to nadšení vede samozřejmě k mnoha činům, kterých pak ex post člověk taky může litovat. Nicméně já ničeho nelituju, mně to připadá přirozený, že co člověk udělal, že udělal právě na základě nějakého entuziasmu a toho já nelituju, nicméně se ta perspektiva postupně vrací jakoby do toho vlastního, na to původní místo, nicméně z toho původního místa už to člověk vzhledem k tomu, že je vnitřně jiný, vidí zase úplně jinak, že jo.
Jak džungle, tropická vegetace, život mezi Indiány v pralese proměnil vaši malbu za ta let?
Taky bych řekl, že poměrně dost podstatně a samozřejmě, že ani ne tak ta percepce té reality, samozřejmě prostředí je to jiný, ale spíš ta vnitřní energie proměňovala tu malbu a jakoby dávala tu energii té malbě a samozřejmě mě do toho pralesa přivedla zvědavost svým způsobem nebo nějaká moje projekce toho, kam by měla zpět, kde by se měla ukotvit ta moje výtvarná osobitost.
Jakou roli v proměně toho vašeho vidění sehrála droga ayahuasca a vaše komunikace s amazonskými šamany?
Tu jsem se setkal s lidma, kteří mě vzali sebou na cestu do toho ezoterického plánu amazonského pralesa skrze rituální užívání ayahuasky a samozřejmě ta vize, která přichází pro mě velice intenzivně v tom stavu změněného stavu vědomí, výrazně se jakoby vepsala, všechno, co vnímám, je tím jakoby poznamenaný. Člověk jakoby se něčemu upíše a oni ty šamani říkají, podívej, rozmysli si to, jestli to chceš brát, že já jsem ještě byl v době, kdy to nebyla komerční věc brát ayahuasku, takže mě nepřemlouvali způsobem, že jako velký karneval uvidím a dostanu se. Brali mě jakoby člověka, který to chce vážně zkusit, ne z důvodu výdělku svýho, že říkali, musí si to rozmyslet, protože jakmile s tím jednou začneš, tak už nikdy nepřestaneš. Je to prostě jakoby na věčnost. Já jsem si říkal, jak to může být na věčnost, že když odsud odjedu, tak se to zase uzavře ten svět. On se do určitý míry uzavře, když jako si neovlivním to vědomí tou drogou, tak vlastně to přestane být důležitý. Jenomže on při tom vstupu do toho ezoterického světa člověk vlastně vstupuje do věčného plánu, jakoby vesmírného, kde není čas, takže vlastně pokaždý, když člověk maluje obraz a chce se tím obrazem dostat do toho kýženého nadčasového prostoru, tak se mi tam jakoby automaticky svévolně znova ta ayahuasca vloudí nebo projeví, aniž bych ji nějak užíval. Ono se to nedá samozřejmě užívat soustavně, tak jako není to nic. Dá se to užívat dlouhodobě, že jo? Šamani to používají celý život a jsou to v podstatě velice inteligentní a silní lidi. Většinou takový jakoby nejsilnější a nejchytřejší z té komunity, že jo? Protože mají vhled někam jinam a jiní lidi mají bázeň z toho ducha, z toho démona, co ta ayahuasca představuje, že jo? Nebo z té jiné inteligence a toho šamana si vážejí, protože je ochotný s tím komunikovat.
Ti démoni se konec konců objevují i v těch vašich obrazech v různých formách.
No tak mě se objevovali v obrazech i předtím, než jsem pil ayahuasku, ale tak já jsem byl těma běsama, těma démonama, já jsem jako dítě byl v podstatě dost lunatický dítě, takže jsem jako měl jsem ten mediumní takový charakter trošku, že jo, ačkoliv jsem byl zase do dost velký míry racionální, takže jsem byl takovej trošku rozpolcený v tomhle tom a těžko se mi hledala ta cesta, kdy se tyhle dvě moje polohy sjednotějí. Já mám pocit, že skrze ten prales a tu ayahuasku se to do určitý míry sjednotí. to, ale hlavně ta ayahuasca člověka ovlivní jako barevným viděním, což potom už je strašně těžký najít jinou barevnou škálu než takovou, kterou člověk jako nazře skrze ty, protože ten vizionářský svět je vlastně svět mnohem dokonalejší než ten svět reálný. Jakoby má člověk ten pocit, když v tom je. Takže jako je umělej. Je umělej, ale naprosto dokonalej. Tak dokonalej, že ten reálný svět je proti němu vlastně jenom taková jedna z jeho sfér, že on jakoby je mnohem obsáhlejší než jenom to, co člověk vnímá svéma pěti smyslama. No a ta barevnost, ta intenzita té barvy je vlastností těch démonů. To nejsou démoni k nějaký strašidla, to jsou démoni, kteří se projevují skrze jakoby barevný siločáry, sílu barevného spektra.
V úvodním textu k výstavě píšete, že začínáte pracovat ráno ještě za tmy, za rozbřesku na břehu jezera, kde máte svůj příbytek, svůj ateliér. Jak to vypadá? Proč tak brzy ráno?
No tak já mám to štěstí, že můžu malovat právě v domě, který je na břehu jezera, přede mnou je vodní hladina 200 metrů, nebo jak daleko, a na obzoru vidím druhý břeh, na kterém bývala džungle. Rozhodl jsem se namalovat takový jako ceremoniální triptych maloka, kdy jakoby jsem tu techniku musel použít ve velké ploše a aby mi to prostě neuschlo, tak jsem musel pracovat v okamžiku, kdy je nejvyšší vlhkost vzduchu, což je tak od 4 do 6. A nebo za deště, jenomže ono pořád neprší a člověk nemůže čekat na dešť, že jo, takže jsem si vždycky musel přivstat, takže jsem to dělal s úplně čistou hlavou v takovým tom raním nadšení a čekal jsem na to, až vyjde slunce a usuší to, takže jsem to měl připravený už suchý, ten podklad, který byl výrazně neonově probarvený, ten jsem přetřel rychle určitou hustotou akrylový černý a do té černý jsem začal kreslit to, co mi připadalo, že si pamatuju z toho obrazu, co byl pod tím. Takže jsem vlastně těma linkama vlastně formoval ty barevné plochy jakoby do prostoru. A tím se samozřejmě člověk dostane do určitého stavu vědomí, kdy vlastně neví přesně, kde se v tom obraze už ocitá a jediný, co ho limituje, je ten východ slunce, kdy ty barvy se usušejí, takže jakmile se začne barva sušit, tak se musí začít dělat rychlejší a širší linky nebo razantnější. Nemůže se člověk mrnit někde v detailu a musí se to jakoby dotáhnout a vlastně mně to připadalo, že to tak nejlepší pro to vyjádření toho, co ve mně.
Ty obrazy vypadají, jako by spíš byly kresleny, než malovány.
Ano, některé ty barvy jsou spíš jakoby vyřezávány, ono to působí trošku jako grafika, protože jsem to vyřezával nožem, že jo? Takže je to vlastně takové, jako kdybych řezal do desky dřevěný, jsem měl pocit, že dlátem, i když to bylo řezané do černé barvy nožem, ale ten podklad byl svítivě barevný a ta barva schne. A já jsem to naschvál dělal všecko normálním akrylem, vodou ředitelným, nechtěl jsem použít jiný média, abych byl v přímém kontaktu s tím klimatem té džungle nebo s tou atmosférickou vlhkostí, takže prostě ta džungle je hodně vlhká, zvlášť v noci nebo za deště a hlavně v noci a nebo za deště se člověk jakoby odpojí od zbytku světa a může se dostat jakoby do té vlastní vize nebo do toho vyprávění.
Na výstavě můžeme vidět několik triptychů. Tady se právě díváme na triptych skrytá světla, proměny. Proměna, metamorfóza je, myslím, hlavním tématem této výstavy.
No, tak právě ta proměna mě naskočil taková jako souvislost zvláštní mezi Kafkou, Ovidiem a ayahuaskou. Nevím, prostě jsem v tom nějak vyrost. A měl jsem takový pocit, když jsem tím nožem vytvářel ty tvary, že vlastně se jakoby automaticky stávám součástí toho mýtu. Že vlastně jsem pochopil třeba Picassovy ilustrace k proměnám, který mi vždycky připadaly úplně plitký. A najednou jsem začal vnímat, že v té jednoduchý, přímý, kresebný, no prostě v té lince nebo v tom, ono to není jenom linka, protože tím nožem se dá vytvářet vlastně jakoby stínovaná forma. Takže částečně jsem si hrál s možnostma tady té technologie nebo techniky a připadalo mi, jako když procházím nocí, noční džunglí a jdu, jakoby hledám, prořezávám se tou tmou, abych našel tu cestu k tomu světu.
Ty tváře, ruce, údy, vegetace, zvířata, to tam naskakovalo podvědomě samo nebo vědomě?
To je těžko říct, protože jako podvědomě, vědomě, to já nevím, ale jako vědomě samozřejmě člověk začne kreslit tvář, že jo, nebo tak tam šlo o to, že mě ta metamorfóza vlastně připadala, jakože začínám od té linky, na základě který se vytváří jakýsi rozhraní mezi existencí a neexistencí a tím můžu vytvořit stonek, z toho stonku se odvozují listy vlastně tím nejčistším geometrickým fraktálním rozvojem, ale to zároveň ty listy s těma stonkama začínají připomínat cosi, co může mít antropomorfní geomorfický základ nebo morfologii lidskou, že jo, a ty lidi zase, jakmile tam začne vytvářet se ruka, noha, tvář, tak to okamžitě odkazuje k jakýmusi příběhu, který pro mě je jakoby důležitý, že jakoby vytahuju skrze ty lidský a přírodní formy nějaký hlas, co tam vypráví nějakou zapomenutou legendu o čemsi, co tam existovalo, co já vlastně sám vůbec nevím, ale co zůstává v takový nedopovězený podobě týhletý rychlým způsobu výroby toho obrazu, že? Protože tam se nedá nic dopovědět, tam se to musí nechat dokovat, to je mokrý. Jakmile to uschne, tak se to dopovědělo.
Tady stojíme před ústředním triptychem výstavy, který jste nazval Fascinativos. Jsou na něm postavy, vegetace opět, je to všechno na černém podkladu. Jaký příběh ten triptych vypráví?
Je to taková cestička život. Ne, tak je to takový jakoby příchod do světa. Jsou v něm prostě symboly lidských postav nebo lidské postavy, které mají nějakou archetypální úlohu v tom, že člověk jakoby vstupuje z jednoho světa do druhého a v tom světě druhým vidí, jak se transformujou v té spodní části takový ty suchý nebo ty zemitý barvy byly vlastně tak trochu formama, já to nechci úplně říkat, protože tam není vůbec vidět, ale jsou to motorky. A to vlastně motorky, co by jakoby hmyzí krovky, které jsou tam všudy přítomný a které vlastně neustále vířejí ten prach té země a v tom se ty lidi potýkají s tím svým životním údělem. To je ta spodní část, v té horní části se stává ze všeho jakási ta ideální realita plná těch představ těch lidí o mořských panách a válkách kmenových a tady je to inspirovaný figurálníma scénama z tržiště, z přístavu. Prostě tak, jak lidi mluvějí o tom a jak jim to vstupuje do hlav ty vazby těch přírodních elementů, který oni si představují jako různý bytosti nadpozemský a celý se to postupně zarůstá do lesa a skrze ten les se prochází do nějaký už jiný budoucnosti, která je neznámá. Má, ale která nevěští nic úplně ideálního, nicméně ta prázdnota té temné budoucnosti je pro mě vlastně tou jedinou cestou, protože tam se zase znova bude člověk moct obohacovat svým vlastním tím životem, životní zkušeností.
Jak vás ovlivnila a ovlivňuje dodnes ta indiánská lidová kultura, ať už je to ornament, malba na textil, řemesla?
No tak pokud maluju tam v tom prostředí, tak mě to pořád ovlivňuje. Tohleta výstava je vlastně téměř celá namalovaná v Peru, v peruánské Amazonii, takže já když jsem tam, tak mě vlastně jakoby ta indiánská kultura se pro mě stává prostě úplně organickou součástí celé té reality tam a vzhledem k tomu, že moje děti jsou takový a hodně často jsem ten lineární ornament jsem zpracovával do třech dimenzí a tak se všechny tyhle ty výtvarné znaky a symboly neustále mám je prostě nějak uložený v té výtvarné paměti a pokud pracuju, tak se mi neustále dostávají na povrch vědomě i nevědomě. Vlastně i ty technologie těch indiánských výtvarných řemesel jsou pro mě vlastně takovým nedosažitelným ideálem toho, jak by člověk měl vyjadřovat svoji identitu v Amazonii. Nicméně já nejsem úplnej Amazonian, jsem geneticky jiný člověk, takže je to pro mě vždycky takový experiment.
Tady je právě zřejmě největší plátno, kde probíhá takový ornamentický děj v jakési spirále v kruhu. Ten velký nezarámovaný obraz o rozměrech asi 3x3 metry má podobu jakési mandaly. Je to tak?
Ano, ono to působí jako mandala, ale je to vlastně ten kosmický had stočený do spirály. To vychází právě z té určitý indiánský tradice, kdy ta vizualita vychází z percepce, z pocitu, že je člověk jakoby pohlcený jakýmsi kosmickým hadem světelným, kterým prochází jakoby tunelem a ten pro něj vlastně formuje ten, to je ten pán té džungle, který umožňuje vidět věci. Jedině potom, když do něj člověk vstoupí, tak může vidět to, co by vidět měl, nebo to, co touží vidět. Poznat to, co by měl vědět.